Sanibonani bafana nani mantombazana. Ngiyethemba ukuthi senikulungele ukuthola izinto ezimangalisayo nezijabulisayo. Ngakho qinisekisani ngokuthi nobophensi amabhande enu nihleli niqethukile bese sithatha uhambo ngenkathi nginixoxela inganekwane ethi The Things That Really Matter ebhalwe nguRifile Mwahludi. Sinohambo esizolithatha. Ngibuza umama ukuthi ngipakishe ini. Izinto ezibaluleke kakhulu, kusho yena. Sima ku-windmill, lapho esidle khona isidlo sasekuseni. Kunendawo yokudlala okumnandi kakhulu ukudlala kuyona. Ngikhohlwe ithoyizi lami. Ngiphatheke kabe emotweni. Kodwa uthando ujabulile.
Halala! Manje usuzokwazi ukudlala nami,
kusho yena. Sima eplazini ukuze sibone ilwane. Uthando ulokhu eqalaza njalo, ufuna ukubona insephe. Inkawu sibaleke nama-headphone akhe. Usephatheke kabe emotweni. Kodwa mina ngijabulile.
Halala! Manje sizokwazi ukucula nami,
kusho mina. Sima ngasempophomeni. Sithakase kakhulu. Siyadonsa, siyadudula. Ubaba uwele emanzini nebalazo lakhe. Usephatheke kabe emotweni. Kodwa umama ujabulile. Halala! Manje sengizokusiza uthole indlela yethu, kusho yena. Sima eduze komuntu odayise emgwaqeni ukuze sithenge umbila. Umama uyagoba, ukhetha umbila omuhle kakhulu. Kwavele kwawuyibuko zakhe zaphuka. Umama usephatheke kabe emotweni, kodwa ubaba ujabulile.
Halala! Manje sesizothola indlela yethu sonke,
kusho ubaba. Sima egqumeni lasemandulo ukuze sibone kahle esigodini. Ubaba wenza ihlaya ukuze simamatheke njengoba sithatha isithombe. Kodwa uma sesibuyele emotweni ayisadumi. Wonke umuntu usevele wayeka ukuhleka. Ningakhathazeki, kusho umama. Singaqhubeka nokuba nesikhathi esimnandi. Thina siyizo lezinto ezibaluleke kakhulu. Futhi ngempela saba nesikhathi esimnandi. Sadlala futhi, sacula futhi, sazicingela indlela yethu sindawonye, sidla nombila omnandi. Linganekwane uyilethelwa ngokuziqhenya yiDunlop ngokubambisana neBook Dash. IBook Dash ihlanganisa oncwadi abanamakhono abavolontiyela ukubhala amabhukwana amasha op-Afrika angahunyushwa abuya sabalaliswe inoma ubani kalula nje. Vakashela kubookdash.org ukuthola amanye amabhuku amangalisayo ezingane. Dunlop, take the road.